La 16 aprilie 2010, la Praga, avea loc prima întâlnire în cadrul căreia se puneau bazele consorțiului ELI, Extreme Light Infrastructure, adică infrastructura luminii extreme. Ungaria, Cehia și România semnau, prin reprezentanților plenipotențiari, documentul care constituia construirea primei infrastructuri de cercetare din lume dedicată investigării și aplicațiilor interacțiunii laser-materie. Câteva luni mai târziu, la 6 septembrie, era gata și studiul de fezabilitate, privind infrastructura de clădiri, protecția împotriva vibrațiilor, impactul economic și social al viitoarei investiții în infrastructura de cercetare care avea să fie ELI. La 8 decembrie 2010, Guvernul României aprobă finanțarea ELI, iar la 18 septembrie 2012, Comisia Europeană aprobă și ea finanțarea din fonduri europene a proiectului, aproape 180 de milioane de euro pentru cea mai avansată infrastructură de cercetare, cu cele mai noi tehnologii și cu expertiză științifică din 40 de instituții academice și de cercetare din 13 țări membre ale Uniunii Europene. Cu beneficii însă pentru cercetători din întreaga lume și cu o tradiție în cercetare, dar mai ales în domeniul fizicii, fără de care ELI n-ar fi existat. Pentru că proiectul celui mai puternic laser din lume nu s-a născut din nimic, n-a venit pe un teren științific nou, gol, și nu va fi un punct de plecare decât pentru noua treaptă de putere, cea de 10 petavați pe care o va atinge ELI și unde încă nimeni nicăieri în lume n-a ajuns. Dar pentru care s-a plecat de la platforma Măgurele, acolo unde, în 1956, fizicianul Horia Hulubei înființa Institutul de Fizică Atomică, IFA.
A fost loc unde am învățat să fiu fizician.
Academician Nicolae Zamfir, directorul general al IFIN-HH, dar și al proiectului ELI-NP.
Născut în România cu Corina Negrea.
Cum au fost anii de la IFA?
Au fost anii în care am învățat meseria. Deci a coincis și faptul că s-a mutat facultatea de fizică în 74. De fapt, noi am mutat-o, studenții de anul 4. Era un entuziasm extraordinar, sigur că venise acel nor cu repartiția, dar am zis trece și a trecut pentru majoritatea. Au trecut cei 3 ani de stagiatură. A fost locul unde am învățat să fiu fizician. Ce am învățat acolo, sau ce știu acum, am învățat în acei ani, în primii 10 ani de meserie la Măgurele. Am avut suficient de buni învățători, cercetătorii din grupul în care am făcut parte, astfel încât atunci când am lucrat în alte laboratoare din lume, eram deja pregătit la nivelul acelor laboratoare.
Ajungem imediat și la laboratoarele la care ați lucrat și de la care o să vă întreb de ce v-ați întors. Dar vreau să mai zăbovim puțin la IFA anilor 70-80. Anii 80 au fost mai grei decât anii 70.
Da,
cât de greu a fost? Și totuși, cum puteați face fizică de performanță în condițiile acelea de izolare?
În anii 70, ca și am prins, am început să lucrez ca student în 74, erau oarecum încă coada deschiderii la sfârșitul anilor 60. Cei cu care am lucrat fuseseră un an în străinătate, fiecare laboratoare din vest învățaseră ce înseamnă fizică la nivel mondial, la nivelul laboratoarelor mari din lume. Deci am mai prins în anii 70 oarecare deschidere. Aveam reviste, aveam contacte cu cercetătorii din altă lume. Anii 80 a venit cu o închidere totală, embargou, în afară de școlile de vară care s-au dat cu mare aprobări de la nivelul cabinetului 2, cum se numea, încât câțiva profesori din serenitate puteau să vină și aveam contact, știam ce se întâmplă în lume. Adică nu mergeam cu cercetări în cu tot o altă direcție decât mergea restul lumii. Apoi au fost obligativitatea de a lucra la centrale nucleare. Sigur, a fost, să zicem, arbitrare. Toată lumea care era fizician trebuia să priceapă la centrale nucleare, lucru care nu e adevărat, poate, pentru un, necunoscător, ai zice, sigur. Se priceam în fizician mai, poate mai mult decât un jurnalist să construiască centrale nucleare, dar oricum era departe de a se face acest lucru. Am făcut stagii la Cernavodă obligatorii, în care eficiența noastră era spre zero. Am construit aparatură dozimetrică care a trecut toate testele și ale agenției de la Viena și ale canadienilor. Din păcate, în 90 s-a dat cu piciorul, s-a aruncat la gunoi, s-a zis, noi cumpărăm, nu avem nevoie de ce s-a produs, cu eforturi, cu sudoare, însă cu profesionalism.
Dar de ce s-a...
Au fost hotărâri politice în care...
Bun, justificate de ce sau bazate pe ce? Pentru că tot nu pot să înțeleg.
Pentru că luăm ceva ce e în neîncrederea, sau cel puțin sloganul era, nu avem încredere în ce ați făcut voi. Cumpărăm.
Adică s-a aruncat la gunoi 90% din ce s-a construit.
Sute de aparate care trecuseră toate testele și nu mai trebuiau montate.
Asta numai pentru că erau asociate cu un regim dictatorial
s-au
sub care
slogan,
totuși s-au construit.
Noi nu avem nevoie
construit.
De așa, noi cumpărăm. Nu s-a pus atunci societatea, nu și-a pus bunda cu ce le plătim. Și de ce să aruncăm la gunoi ce s-a făcuse.
Exact.
Deci au fost hotărâri politice care... Sigur, putem
ne
să ne întrebăm, dar ne depășesc.
Da.
Și ca și închiderea reactorului nuclear. Alte țări au ales, fiecare din fostele țări comuniste, aveau câte un reactor nuclear.
Vorbesc de cel de la Măgurele.
Vorbesc de la cel de la Măgurele. Ungaria a ales să îl modernizeze, România a ales să-l închidă. Polonia a ales să-l modernizeze, România a ales să-l închidă.
Dacă nu l-am fi închis și în condiții normale, și de finanțare, și de viziune, și de strategie, la ce ar fi fost util în continuare?
Deci, în primul rând, reactorul, ca fizica reactorilor, este încă utilă. Reactorul nuclear a constituit locul de formare, locul de naștere al domeniului nuclear național. Acolo s-au format primii fizicieni care au învățat ce înseamnă fizică nucleară, ce înseamnă reactori nucleari. Acolo s-au format cadrele care au preluat licența de la canadieni. Acolo s-au format cadrele care au construit centrale de la Cernavodă. Deci îți trebuie un loc unde să educi acest... Să zicem că acest rol s-a dus. Însă reactoarele nu s-au oprit în lume. Există dezvoltări, există cercetări.
Și nici educația în domeniu.
Iar la noi s-a oprit brusc. Nu mai avem un specialist în reactoare nucleare. Deci dacă e să vorbim de cercetări de frontieră, nu mai participăm la așa ceva în lume, noi fiind o forță înainte. Pentru că s-a luat hotărârea închiderea reactorului. Iarăși o hotărâre politică care eu consider că a fost total greșită. Din punct de vedere al utilității practice, un reactor nuclear produce, prin produsele de fisiune, o serie de radioizotopi care, prin separare, dau radioizotopi folosiți în industrie, folosiți în medicină, vorbesc de iod radioactiv, de exemplu, pentru glanda tiroidă, vorbesc de iridiu pentru aplicațiile gamma defectoscopie. Având în la Măgurele un centru construit, centru de producție radioizotop, tocmai pentru acest scop, ai reactorul și centru de producție, deci ai tot ciclul, ai expertiza necesară, ai colectivele, deci ești o forță în domeniu. S-a închis reactorul, producția de radioizotop a devenit din ce în ce mai grea, pentru că trebuia să importi materialele, iar la desfacere participam la licitații, unde firmele veneau cu prețuri de dumping pentru a te elimina.
Ca și cu producția de apă grea.
Toate, cam multe alte
exemple. Ca domeniul energetic nuclear din
și
România.
Și astfel încât a dispărut acest domeniu al reactorului nuclear și acum statul investește, s-a fost aprobat un program de decomisionare, ca să zicem. Se numește decomisionare, de fapt este curățire. Deci tot ce este contaminat, tot ce este radioactiv, se sortează, se pune la deșeuri radioactive, se depozitează, avem depozitul național din Munții Apuseni, astfel încât clădirea să fie dată circuitului public.
Ca o mică paranteză, mi se pare cumva paradoxal, poate că e o senzație greșită. În timpul regimului comunist s-a construit foarte mult. Mi se pare că acum, în anii aceștia de libertate, de democrație, spuneți-le cum vreți, s-a construit mult mai puțin și mult mai greu.
Dar s-a distrus foarte ușor.
Și s-a distrus foarte ușor.
Deci exact. Ca să distrugi, este foarte simplu. Profesorul Țițeica, când am avut profesor, spunea, e mult mai ușor să bagi un băț într-o roată care să o învârte să se oprească decât să o pui în mișcare. Asta s-a dovedit practic la noi, de distrus extrem de ușor. Și măgurelele au fost forțe mai obscure, mai puțin obscure, care au vrut distrugerea platformei. Era foarte simplu. Nu le dai bani, cercetătorii pleacă, n-au bani să repare acoperișul, curge, să dărâmă clădirea, cum s-a distrus toată industria. Să distrugi o școală e foarte simplu, dacă ești destul de insistent, o distrugi, să o construiești, îți ia generații.
Dacă mai vrei să o construiești?
Să construiești e foarte greu. În anii 70, v-am spus că am prins crearea platformei, deci am prins când în locul blocului turn de la Măgurele era o cârciumă, era cârciuma satului. Deci am prins o dezvoltare, în 3 ani de zile s-a făcut platforma. Era mult mai ușor, pentru că pe de o parte un stat centralizat, când vrea ceva, dirigează toate forțele. E mult mai, eu nu știu, metroul de la Moscova, chiar în condiție actualului regim de la Moscova, nu știu în cât timp s-ar construi, și Stalin, sub regim dictatorial, s-a construit acel sistem.
Dar putem să ne uităm la metroul din București.
Da, și metroul din București, un exemplu. Deci în regim dictatorial, mult mai ușor construiești, pentru că toată lumea este aliniată după cum vrea dictatorul.
Dar pare că în regim de dictatorial, dictatorul acela a avut o viziune de a construi.
Bun, ca să nu spun că toată societatea era pregătită să construiască, să făcuseră toate, deci, de la inspectoratul de stat în construcție până la o serie întreagă de institute de proiectare. Deci aveam institute de proiectare în toate domeniile. Acum vă spun că ca beneficiar, ca și consumator, e greu să dai de o firmă serioasă de proiectare. Deci s-a distrus proiectarea. Dar constructori mai sunt, că sunt români, că sunt firme străine mari prezent, dar dacă n-ai proiectare, nu poți să începi. Și partea de determinare. Deci vrem să facem un lucru. Hai să ne punem cu toții și să-l construim.
Determinarea cui?
Determinarea
tot a regimului. Păi bun, dar atunci, cum să zic, ar fi o concluzie groaznică, tristă, să spunem că numai un regim totalitar.
Statul român nu este la fel de puternic ca un stat din țările dezvoltate. Autoritățile statului nu au aceeași forță, nu au aceeași responsabilitate. Ți se întâmplă un lucru, nu știu, n-ai unde să te duci să te ajute. Funcționarii, unii din rea voință, alții din
neștiință,
ca să nu spun din prostie, pun bețe în roate. În momentul când orice aprobare, orice autorizație depune un efort de 10 ori mai mare decât ar fi necesar, n-aș vrea să intru în exemple, nu numai efortul, dar și tenacitate trebuie. Că la un moment dat, la sfârșitul zilei, zici, mă las pe cupaș, că nu merge. Deci, să pun bețe în roate. Deci, nu e un lucru să-l privească toți. Hai să punem, să ne aducem o contribuție. Eli este un proiect care e cunoscut foarte bine la nivelul societății românești. Chiar în nivelul societății. Prin mass media a fost cunoscut. Sunt multe dintre autorități la care ajungem și vor să pare interesanți. Legislația care este de multe ori confuză, mai ales când ajungi la chestii practice, te izbești de lipsa legislației, de lipsă de sfaturi, de expertiză. Deci un lucru foarte bun la Ministerul Fondurilor Europene, s-a creat un helpdesk. Ai foarte multe ori întrebări, nu vrei să încalci legea, dar nu știi unde, cum să o abordezi.
Pentru că legislația națională e una, aia europeană e alta,
nu toate sunt,
implementate.
Deci da. Asta e iarăși. Când intrăm în amănunte, acolo vedem probleme. În amănunte care la prima vedere sunt niște banalități.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Domnule director Nicolae Zanfir, iarăși, poate este percepția doar a mea. Acest proiect LNP a readus, sau a adus sau a readus, nu știu care e termenul cel mai potrivit, în atenția societății românești, importanța și nevoia cercetării fundamentale. Sigur că e minunat că este așa, dar nu vi se pare că totuși, la momentul acesta, secolul 21, societatea românească ar trebui să fie mult mai convinsă de nevoia de cercetare în general în România?
Este ca într-o gospodărie în care ai multe planuri, multe necesități și bugetul de care dispui este finit, bineînțeles. Asta este decizie politică. E nevoie și în educație de foarte mulți bani, e nevoie de sănătate, în infrastructură și acum ajunge și în cercetare.
E nevoie peste tot.
Este nevoie peste tot. Deci decizia politică hotărăște unde să se cheltuiască acești bani. Cred că o prioritate ar fi să nu se piardă domeniile la care stăm bine. Deci asta e un lucru foarte important. În cercetarea științifică, sigur, biologia începe să devină regina științelor, dar asta nu înseamnă să omor fizica.
Dar științele vieții sunt complementare.
Sunt complementare. Fizicii. Deci altă decizie politică în echilibru finanțării. Cercetarea fundamentală la nivelul societății nu este percepută cum trebuie, cum ar trebui, pentru că educația în școală este deficitară. Și ce pretenții poți să ai de la un absolvent dacă el n-a auzit niciodată de lege sau nu de importanță legilor? Da, am asistat la un show de televiziune unde a fost o dezbatere îndelungată între două doamne sau domnișoare dacă există diferență între trăzne și fulger. Deci sunt noțiuni elementare, n-ai cum să vorbești de cercetare fundamentală sau cercetare în sine dacă nu există noțiuni de bază în înțelegerea naturii.
Deci spuneți că fundamentul este educația.
La școală, da. Rolul mass media, iar este foarte important, cred că fiecare instituție, mass media, ziar, televiziune, radio, trebuie să aibă reporte specializați. Nu trebuie neapărat să fie fizician, dar trebuie să fie în domeniul științei. Pentru că e foarte greu de dat o știre sau de purtat o discuție dacă nu e specializat pe acel domeniu. Deci asta cred că din partea mass mediei trebuie îmbunătățit. Și încă ceva. Poate că specializarea asta ar putea să evite lucrurile în care se fac false valori. Deci sunt la nivelul mass mediei să promovează descoperiri în care, sigur, România, noi trebuie neapărat să fim pe primul loc în Guinness Book în toate. Sunt relatate descoperiri extraordinare. Tot mediul academic în momentul ăla este frustrat. Și e păcat. Deci,
pentru că nu este întrebat.
Nu este întrebat să dau descoperiri care sunt false. Oamenii sigur că poate nu cel care a descoperit de devină, că el are pretenția sau impresia că a făcut cel mai mare ou din lume. Însă promovarea falselor valori în domeniul academic este o greșeală mare.
Da, aici e vorba de responsabilități, inclusiv a presei, da? Ar trebui să existe responsabilități pe mesajul sau legat de mesajul pe care îl transmiți. În fine, poate că suntem și noi, ziariștii, cumva suntem oglindirea societății, habar n-am.
Nu, jurnaliștii trebuie să facă parte din cei care formează societatea.
Mă bucur că spuneți dumneavoastră lucrurile acesta. Apropo de profesor și apropo de școală, nu vreau să trec peste chestia asta. Ce profesor? L-ați pomenit pe profesorul Țițăica, dar ce alți profesori ați avut? Sunt cu ce alte personalități v-ați întâlnit care v-au format?
Aș începe cu cei din liceu care au format. Deci am avut profesori de fizică, care aveam 15 ore de fizică și dirigintele clasei speciale de fizică, profesorul Herman Lang, profesorul Banea, profesor de matematică, Horia Banea și soția Aurelia Banea, care ne-au creat bazele solide. Apoi la facultate, sigur, am avut o serie întreagă de profesori. L-am avut pe profesorul Ciorescu la fizică teoretică, a fost Țiței ca profesor, apoi toate seminarele cu profesorul Tudor Marian. L-am avut la partea de optică pe profesorul Ioan Iovis Popescu. Școala de fizică a fost extraordinar de bună. Ne-a pregătit la nivelul oricărui din lume. Oricărui student din lume.
Mesajul este că profesorul este cel care formează.
Da.
Și care te pune pe un drum până la urmă.
Da.
Bun.
Da.
Haideți să vorbim, deși foarte puțin o să vorbim, despre cele două perioade americane, ca să spunem așa. 12 ani de Statele Unite. Prima dată, Brookhaven National Laboratory.
Am avut șansa că lucrând de 90-91 în Germania, am lucrat cu șeful grupului de fizică nucleară de la reactorul nuclear de la Brookhaven, care mi-a propus să mă duc, m-am dus în 92 pentru un an ca vizitor. Acel an s-a transformat apoi în angajare, ca să spun ghinionul, sau poate că norocul, s-a închis reactorul nuclear de la Brookhaven și a trebuit să mă întorc acasă sau să caut de lucru, având în vedere copiii erau tocmai în anul terminal la liceu. Era foarte greu de luat o hotărâre, încât s-a evit oportunitatea, s-a deschis un post la Yale University, tot în acea specialitate, fizică nucleară, și m-am mutat peste apă, că Connecticut și Brookhaven, de fapt, sunt peste Long Island Sound. Și mi-am continuat apoi activitatea în unul cele mai bune laboratoare de structură nucleară din lume.
Wright Nuclear Structure Laboratory. De unde, de ce totuși ați plecat?
Aici e o poveste mai ciudată. Plecând copiii de acasă, pentru că au terminat facultățile, ne-am trezit singuri în casă. La un dat, chiar predând un curs la Primet, se numește, de la cei care se pregăteau pentru medicină, am avut studenți din Coreea, erau foarte buni, și chinezi, și la un moment dat am zis, dar de ce stau eu să fac educație la student? Nu că n-ar fi meritat, dar totuși am o datorie. Sigur, avem o educație care poate că în ziua de astăzi nu mai este atât de naționalistă. Deci, ții la locul de la care ai plecat.
Aveați o datorie față de țară.
Și aveam datorie față de locul în care m-am format. Și a apărut o oportunitate, venind în concediu în primăvara 2004, sunt de vorbă cu secretarul de atunci, profesorul Gheorghe Popa, întrebându-mă ce gânduri am, m-aș întoarce acasă și dacă vă întoarceți, scot postul de director general concurs. A scos postul la concurs, noblesse oblige, a trebuit să mă prezint, că așa am promis, l-am luat și mi-am schimbat soarta din nou. Țineam foarte mult la loc. Eram convins că IFA poate și era mult, mult sub nivelul la care putea.
Vorbiți de IFA,
Măgurele,
locul.
Măgurele. IFA-ul exact. În particular, dar cam
pentru că acum la Măgurele sunt mai multe institute derivate din IFA.
Da.
Bun, cât de diferite sunt lumile acestea? Lumea de cercetări americane sau din America și unde ați venit?
Ca număr, vă spun acum, facem statistici și ca număr de publicații, IFINU este la nivelul oricărui institut din lume, ca număr de publicații pe cercetător. Dar vă spun să fac un efort mult, mult mai mare.
Deci, consumul de energie este mult
deci
mai mare.
Birocrația de la noi, și nu reușim să ieșim din ea, ba din contră, ne adâncim. Un cercetător își petrece, cred că o jumătate din timpul lui, în a scrie. A scrie proiecte, a scrie aplicații, a scrie rapoarte, care sunt total inutile. Toate sunt inutile. În loc să stai să educi tânăra generație. Poate că partea de știință se face cu efort de la același nivel. Dar contribuția cercetătorilor în vârstă, în educația tinerilor, este mult redusă. Deci acolo majoritatea timpului, chiar dacă făceam cercetare, mi l-am petrecut educând tineri.
Veneau
cu nivel mult celor care vin la noi. Și în 2 ani, 3 ani, și pentru faptul că erau foarte buni, o luau așa ca o rachetă în sus. Dar asta se datora și faptul că intrai și un conducător de doctorat acolo, toată ziua este în mijlocul studenților. Aici nu ai timp. Nu ai timp. Deci este total ineficient modul în care se finanțează cercetarea. Total ineficient.
Născut în România.
Vă îngrijorează plecarea în continuare a tinerilor din România?
Există un obicei creat în cei 60 de ani după război. Majoritatea cercetătorilor de vârf din Europa de Vest și au făcut stagiu în tinerețe în instituții din Statele Unite. Se practică asta și e valabil și pentru japonezi, e valabil și pentru chinezi. Deci faptul că atunci când ești postdoc, chiar se recomandă să mergi prin 2-3 instituții, s-a demonstrat, viața așa a demonstrat că e util. Deci faptul că pleacă nu e o problemă.
Faptul că nu se întorc
e o problemă. Și că nu se întorc cei care și-au găsit cariera academică sau poziția academică, nu e sigur că poți să fii un român cercetător la Caltech. E foarte bine, e o mândrie și e foarte bine și pentru România. Că ai legături directe, nu? Când provii din aceeași cultură și limbă, e mult mai ușor să ai legătura. Dezastru este pentru cei care și-au ales cariera academică și pentru că n-au fost la locul potrivit, la momentul potrivit, nu au reușit într-un domeniu academic și să duc funcționarea la bănci. Nu că n-ar fi bun de funcționat la bănci, nu că n-ar fi o profesie rușinoasă, nu, e o profesie foarte bună, dar dacă și-a ales cariera academică, înseamnă că asta a vrut să facă.
Și de ce este o
invitație? Și de ce să nu se întoarcă? N-a găsit în Statele Unite, că n-a fost la momentul respect. Pozițiile academice nu sunt pe garduri. Apar destul de rar, pentru că e criteriul de selecție sau procesul de selecție e foarte dur. Deci e un sistem piramidal și ca să ajungi mai sus în piramidă, trebuie să fii și la momentul potrivit, la locul potrivit. Nu numai să fii foarte bun, că poate ești foarte bun, îți trebuie job când nu e nici poziție deschisă. De ce nu se întorc? Pentru că la Măgurele noi vrem să ne dezvoltăm, vrem să ajungem ce am fost înainte, 3.000 de oameni. Avem posibilități, avem legături internaționale suficient de puternice să putem asimila câteva sute de cercetători. N-au încredere în sistem. Aici este dezastru.
LNP ar putea fi o motivație suficientă pentru cineva să se întoarcă?
Am vrea. Până acum, mai mult de jumătate sunt din străinătate. Din această jumătate sunt străini, deci aceea sigur că depinde de piață. Sunt din diverse țări ale lumii și sunt cam 30-40 de cercetători români care se întorc. În total sunt din aproape 20 de țări. Deci începând din Japonia și termin cu Statele Unite, trecând prin foarte multe țări europene, se întorc. Nu numai că am vrea să fie mai mulți, avem nevoie de mai mulți, pentru că am prevăzut în proiect că să fie 250. Sigur că dacă merg lucrurile bine, putem fi și 2500. Asta nu o să fie finanțat din proiectul european, asta e tot. Iar loc este. Deci am vrea să întoarcă mai mulți, însă au lipsa de încredere în sistem. Aici e o problemă, mai ales cu străinii. Că dacă românii mai sunt obișnuiți cu atmosfere din ăsta, mai
știu cum
puțin,
e pe acasă.
Nu chiar la nivelul civilizației secolului 21, dar dacă mergeți pe șoseaua București-Măgurele, o să vedeți că nu arată accentul internațional, iar străinii cred că sărăcia o înțeleg, dar mizeria nu înțeleg. Și aceste domenii trebuie să ia înainte, să fim civilizați.
Horia Hulubei ar fi fost mulțumit cu felul în care este acum institutul?
Înțeles, eu l-am văzut numai când eram în anul întâi. A făcut parte din pleiada de profesori care, noi fiind în anul întâi, ne explica că dacă învățăm, uite unde ajungeți. Am înțeles că era foarte pretențios, dar eu cred că putem să spunem în momentul când inaugurăm ELI că și generația noastră a adus măcar pe măsura lucrurilor care l-am primit.
Născut în România.
Vă reamintesc, invitatul emisiunii de astăzi a fost domnul academician Nicolae Zamfir, directorul general al Institutului pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei de la Măgurele, dar și al proiectului ELI-NP, Extreme Light Infrastructure, infrastructura luminii extreme.